premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pred današnje razgovore u Briselu da očekuje sveobuhvatno rešenje situacije u Evropi u vezi sa migrantima. Srbija imala na uvid nacrt plana o rešavanju tog problema, rekao je Vučić.
Mi smo poslali naše primedbe na taj predlog i na taj plan u Briselu, dobili smo nešto izmenjeni plan jutros. Poslata su suprotna rešenja od mnogih zemalja, ili suprotstavljena, da to je bolji izraz, različitih zemalja sa Balkana. Mi smo prilično saglasni sa primedbama koje je poslala i Hrvatska, mislim da su oni saglasni sa našima i u potpunosti smo saglasni sa primedbama koje je prosledila Bugarska.
Evropska unija poziva zemlje na balkanskoj ruti migranata da se obavežu na mnogo bolju međusobnu koordinaciju, navodi se u nacrtu zajedničke deklaracije današnjeg samita u Briselu, a prenosi javni TV servis Srbije. Traži se brža razmena informacija, zajedničko upravljanje tokom migranata, jačanje kapaciteta za privremeni smeštaj i bolju kontrolu granica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Moskvi od 26. do 29. oktobra, gde će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedovom, kao i članovima vlade Ruske federacije, najavljeno iz vlade Srbije. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori izrazila je zabrinutost zbog sukoba policije i demonstranata tokom protesta u Podgorici i apelovala na povratak političkom dijalogu. Delegacija Evropske unije apeluje na sve političke partije da se ponovo uključe u konstruktivan dijalog unutar Skupštine Crne Gore, koja predstavlja ključni forum za političku debatu navedenu u saopštenju. U Podgorici je danas mirno nakon sinoćnjeg protesta opozicije koje je razbila policija. Saobraćaj funkcioniše, a danas se u glavnom gradu Crne Gore održava i ranije zakazani Podgorički maraton. Očekuje se da državne se institucije odredbe prema sinoćnjim događajima, javlja Srđan Janković.
U toku je sjednica proširenog kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore. Tema su sinoćni neredi i sukobi pred zgradom parlamenta koji su počeli napadom demonstranata na policiju, a čiji je epilog preko 40 povrijeđenih, među kojima je 15 policajaca. Uz to parlamentarci bi trebalo danas da razgovaraju o započinjanju međusobnog dijaloga o prevazilaženju političke krize, što je ranije inicirao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Pored toga, za 14 časova je zakazana sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. Prema posljednjim informacijama i administrativni odbor je dobio informaciju da bude u pripravnosti zbog mogućnosti da od Skupštine bude zatraženo da nekom od poslanika bude skinut imunitet zbog vođenja krivičnog postupka. Skidanje imuniteta može da zatraži državno tužilaštvo nakon sprovedene istrage. Podsjećamo da su sinoć nakon sukoba demonstranata i policije privedeni organizatori protesta i lideri Demokratskog fronta, odnosno konstituenta Nove srpske demokratije, Andrija Mandić i Slaven Radunović. Oni se još nalaze u pritvoru, čekajući pravnu kvalifikaciju tužilaštva o eventualnoj njihovoj odgovornosti. U međuvremenu se oglasila delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, koja je apelovala na sve političke partije da se ponovo uključe u konstruktivan dijalog u Skupštini i izrazila zabrinutost zbog sukoba koji su izbili tokom demonstracija. Delegacija očekuje od nadležnih organa da efikasno istraži sve incidente u skladu sa principima vladavine prava, konstatujući da bi demonstracije trebalo da budu mirne i u skladu sa zakonom. Incidenti i sukobi su počeli nakon što su demonstranti počeli da gađaju policiju koja je obezbjeđivala zgradu Skupštine kamenicama, bakljama, flašama i molotovljevim koktelima i rušenjem zaštitne ograde. Na to je policija odgovorila hemijskim sredstvima i šok bombama i rastjerivanjem demonstranata koje je trajalo još 2 sata. U međuvremenu se oglasila vladajuća Demokratska partija socijalista koja je ocijenila da je Demokratski front napao državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policija Kosova potvrdila je da su identifikovane i ispitane 2 maloletne osobe zbog napada na decu u kosovskom selu Gornje Kusce. Pored jednog 17-godišnjeg mladića koji je juče priveden, danas je priveden još jedan mladić albanske nacionalnosti star 16 godina, za koga se veruje da je glavni osumnjičeni. Do incidenta je došlo posle žestoke svađe 2 grupe mladića. Za sada nema informacija da se radi o etničkom sukobu, izjavio je portparol regionalne policije u Gnjilanu Ismet Hašani. U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da se održi pripremno ročište u ponovljenom sudskom procesu protiv navijača Partizana Đorđa Prelića zbog optužbi da je jedan od organizatora nereda u kojima je u Beogradu ubijen francuski navijač Brista Ton. Suđenje Marku Milićevu, optuženom da je svojim vozilom Countryman usmrtio Luku Jovanovića prošlog leta na Brankovom mostu u Beogradu, bit će nastavljeno sutra u Trećem opštinskom sudu iznošenjem završnih reči. Nakon što tužilaštvo optuženi i njihovi branioci iznesu završne reči, sud će zakazati izricanje presude. U rudniku olova i cinka Grot u Krivoj Feji kod Vranja nastradao je 59-godišnji rudar, saopštio je portparol policijske uprave u tom gradu Goran Jovčić. Do nesreće je došlo prošle noći oko 2 sata usled obrušavanja zemlje u oknu, a rudar je nastradao na licu mesta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poštuje odluku Vojno-disciplinskog suda, ali da za njega generali vazduhoplovstva Vojske Srbije Ranko Živak i Predrag Bandić nisu krivi. Ne znam da li su Živak i Bandić poštovali sve procedure, ali sam siguran da su imali najbolju nameru, rekao je Vučić. Zabrana napredovanja u službi o trajanju od godinu dana za Živaka, odnosno 2 godine za Bandića, kazna je koja im je izrečena zbog propusta u proceduri u slučaju pada vojnog helikoptera u kom je poginulo 7 ljudi. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator, rekao je za naš program da je uveren da se dalje od ovoga utvrđivanju odgovornosti neće odmaći, jer su, po njegovom mišljenju, dvojica oficira Vojske Srbije iskorišćena kao žrtvena jagnjad.
I da se zaštite ljudi koji su stvarno zbog toga odgovorni, ali ne osjećaju moralnu odgovornost, jer su im očigledno takva etička svojstva, mislim pre svega na ministra odbrane, i da se na taj način možda afera zataška i da se privede svom kraju, odnosno zaboravu. Poruka simbolička glasi da je za sve to ipak kriva samo posada, a da su ljudi koji su komandovali jedinicama ili izdavali naređenja, da su disciplinski odgovorni za to, i to je otprilike neka vrsta ideje da se na tom nivou afera i okonča.
Ljubodrag Stojadinović podsjeća da je ministar odbrane više puta ponovio da ne osjeća nikakvu odgovornost za pad vojnog helikoptera u kom je poginulo 7 osoba.
To je već problem ne samo sa savešću političkih funkcionera, nego i sa sistemom koji omogućuje da ljudi vrlo niske kompetencije poput Gašića budu na tako visokom mestu, nezavisno od stanja stvari, zataškavaju tako velike tragedije koje proizilaze iz nedorađenosti samog sistema ili njegovog rušenja. To rušenje čine upravo oni ljudi koji su dužni da čuvaju sistem. Uvek takve stvari dovode do tragedije, i ja mislim zaista da je ovo neka vrsta kraja što se te afere tiče i pokušaj definitivnog zataškavanja, uz onaj epilog o kome sam već govorio, da će za sopstvenu smrt biti okrivena posada helikoptera.
Čuli ste vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića. Bošnjačko nacionalno veće obeležilo je danas u Novom Pazaru svečanom sednicom Dane samoopredeljenja, za koje su proglašeni 25. 6. i 7. oktobar u čast referenduma o autonomiji Sandžaka, koji je organizovan 1991. godine. Slušate Sulejmana Ugljanina.
Draga omladina, dragi prijatelji, deca naša, imate dobar osnov, imate pravo, imate dokumenta. Ništa više da ne znate, samo ove 3 stvari koje sam rekao, sjeti se Sjeničke konferencije, sjetite se Zagnosa i sjetite se 1991. imate pravo na državu. Na državu imate pravo. Pravite li?
Najmanje 3 izbjeglica, 2 dece i 1 žena udavilo se u blizini grčkog ostrva Lesbos kada je u Zoru potonuo trošni brod koji je prevozio 60 ljudi sa turske obale, saopštila je lokalna obalska straža. Libijski crveni polumesec saopštio da su na obali Libije nađena tela 40 utopljenih izbjeglica. Tela 27 ljudi pronađena su danas u blizini grada Zliten, istočno od prestonice Tripolija, dok su ostali nađeni na obali u Tripoliju i obližnjem gradu Koms. U Poljskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 37 miliona Poljaka. Prvi put u istoriji zemlje skoro izvjesno da će premijer biti žena. Za mjesto premijera nadmeću se aktuelna premijerka i šefica liberalne građanske platforme Eva Kopač i potpredsjednica desničarsko-konzervativne partije Beata Šidlo. U Argentini su otvorena glasačka mjesta za izbor novog predsjednika na kojima najveći izglede na pobjedu ima guverner provincije Buenos Aires Daniel Scioli iz vladajuće partije Front za pobjedu. Jubilarni 60. Beogradski međunarodni sajam knjiga biće otvoren danas pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Najveću književnu i kulturnu manifestaciju u Srbiji, čiji počasni gost je Rusija, otvorit će Emir Kusturica i Natalija Naračnickaja. Najbolja mlada tenisirka Srbije Olga Danilović bit će na listi prvih 100 juniorki sveta, pošto je osvojila titulu na ITF turniru Almereu. Danilović je u finalu pobedila Belgijanku Laru Salden sa 6-4, 3-6, 6-3. U posljednjih mjesec i po dana Olga Danilović je od 4 ITF turnira koje je igrala osvojila 3, Novi Sad, Barcelonu i Almere, dok je izgubila u finalu Lošinja. Promotivnim filmom i izložbom Fića u Kragujevcu danas je obeležen jubilej, 60 godina od početka proizvodnje tog vozila marke Zastava 750 u pogonima Kragujevačke fabrike automobila, koja je tada nosila naziv Zavodi Crvena zastava.